Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар диалектологиясе Башкортстан татарлары туган теле турында аналитик әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Бүгенге әңгәмәбез фән кысаларында гына калыр, ягъни әлеми сәясәт яки милләт язмышы турында да сөйләшмәбез. Башкортстан татарлары кай вакытта аларны көнбайыш башкортлары дип тә җибәрәләр, нинди телдә сөйләшәләр? Хикмәтле сорау түгел, бу турыда күптән галимнәр үз фикерләрен әйттеләр. Мәрхүм Радик Сәбәгатов үзенең Башкортстан татарлары китабында бу телдә безнең якларда урта гасырлардан бирле сөйләшкәннәр һәм шулай ук аңлашылып тора дигән тезисы бар иде һәм башка хезмәтләр дә шуны раслый. Ләкин бәхәсләр, әлбәттә, төрки халык арасында тәмамланмый. Кайбер башкорт галимнәренең көнбайыш башкортларының теле, диалекты турында, яки аермалыклары турында китаплары, монографиялары, диссертациялары бар. Ләкин соңгы вакытта бу турыда ниндидер яңа сүзләр әйтелмәгән иде. Яңа сүзне әйтте Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Зәки улы Хәмитов. Ул Коммерсант газетенә зур интервью биреп, үзенең милләтен билгеләде. Әтием башкорт, әнием мишәр һәм үземне башкорт халкыннан саныйм дип сөйләдем дә яздым да ди. 90-нчы елларда булачак президентның депутатлык кенегәләрендә, справочникларда татар милләте дип язып куелган, ләкин кешенең милләтен сайларга, билгеләргә хакы бар һәм уларның ирке. Чыннан да ул тарих яки башка, бәлки нәсел ягыннан ул шунда ук аның әйтүе буенча әтисе башкорт әтисенең авыл хуҗалыгы институтында укытканда саф татар телендә кафедра җитәкчесе һәм декан буларак чыгыш ясаган беләләр Балтач районы Штәнде авылында халыкның нинди икән беләләр, ләкин хәзер бит яңа фәнни эзләнүләр дә бара һәм Рөстәм Хәмитов шундый яңа казанышлар турында да әйтергә теләгән. Инде хәзер тел турында яңа президентның фикерләрен тыңлыйбыз. Коммерсант газетасының 16 сентябрь санында. Башкортларның ике телеллеге мәсьәләсе бар. Башкортларның бер өлеше көньякта таралган сөйләмдә сөйләшә, икенче өлеше татар сөйләмендә сөйләшә. Алары республиканың көнбатышында һәм төньягында яши. Бу ниндидер буталчык кертә һәм бу хәлдән файдаланырга халыкны бүләргә тырышалар. Чынлыкта, хәзер без шактый фәнни ысуллар белән татар теленә якын торган диалектның башкорт теле булуын ачыклыйбыз. Бу ике тел бер-берсенә урыс-украин телләренә караганда да якынрак. Башкортлар һәм татарлар бер-берләрен тылмассыз да яхшы аңлый. Ифрат зур мәдәни катлам, җырлар, биюләр, әдәбият халыкны һичшиксез берләштерә, еш кына сикләрне билгеләү дә кыен. Һәм шушы интервью зур бәхәсләр уятты, интернетта, матбугатта, һаман да танышлана алмыйлар. Шуңа күрә без бу эшне, әлбәттә, мәнфәгатьләр бардыр, уеннар бардыр, җанисәп өчен дә махсус эшләнгән эшләр бардыр. Ләкин бу әңгәмә бара Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының тел галимнәре бүлмәсендә һәм хәзер инде белгечләрнең, галимнәрнең шушы мәсьәлә турында фикерләрен ишетерсез. Филология фәннәре докторы Дөрия Бәйрәм кызы Рамазанова.
Хәзерге көнбатыш Башкортстан төбәгендәге төрки халыкларның нинди телдә сөйләшүе 16-17 гасырда да, 18 гасырда да, 19 гасырда да, 20 гасырда да, 21 гасырда да шик сорау тудырмаган. Алар татарча сөйләшкәннәр һәм алар татар халкы. Милли нисбәтлекне ачыклау өчен анда төрле яктан килергә кирәк. Мәсәлән, кием салым, йорт-җир, тормыш алып бару рәвеше. Менә шушы көнбатыш Башкортстандагы төрки халыклар, татарлар. Алар кызын татарларынан бер як белән дә аерылмаганнар. Менә Петр Первинең сподвижниклары сүзмә-сүз язып чыкканнар. Ничем не разнятся от татар. Шул вакытта язып чыкканнар. Рыжковта язган аны, барысы да язганнар. Ләкин бу төбәк территориаль яктан Уфа губернасына караган булган. Һәм шулай итеп алар теге башкортлар белән бер губернада бер административ бүленештә яшәгәннәр һәм аларны билгеләгән вакытта районнарга бүлгән вакытта шул башкортлардан чыгып исәпләгәннәр. Ләкин алар саф татарча сөйләшәләр, саф татарча киенәләр, саф татарча яшиләр. Менә автобусга татар хатыны килеп керсә, башкорт хатыны килеп керсә, алар аерылып торалар. Менә бу мәсьәләдә бернинди сорау юк. Һәм менә яңа президентның әлі білмеген келіш. Тұптыр етіп еткенде мені бұл мәселеде әлі надан болған келіш. Нендедір шығашылар ясау бит емсіз нәрсе. Ол аларының татар мы башқұрт мекенлік мәселесі бір қашында қозғалмас еді, әгер де Башқұртстанда мотор һәм дұрыс сиясат алып барсалар. Менә күз алдыңызға китерегіз, урыс баласына туған тіл етіп украин тілін оқыталар. Ұшар еді мекен бірер урысқа шушы нәрсе. Менә Хәмитов неше жауап берер екен шу сұрауға. Менә аның туған тілі урыс тілі, аңа украин тілін оқыталар, туған тіл етіп мәжбүр етәләр. Һәм шуннан инде менә Башқұртстандағы татарлар көпшілігі шырақта, көпшілігі деп ойлаймын мен, башқұрт тілін дә үйренмейләр, чөнки алар өчен кирәге юк аның. Туған телләрен дә үйренмейләр, чөнки аңа ирек бирмейләр. Менә бу нәрсә дигән сүз. Менә шушындай ситуацияда Хәмитов, неужели шуны гына ашыклый алмый, әгәр дә ул Бауман институтында укыган икән, ошондой билимле кеше икән, димәк әле ул бик билимле кеше түгел, димәк әле аның формулашасы бар, һәм аның ничектер кеше буларак үсәсе бар, җитәкче буларак үсәсе бар. Мин шулай дип исәплим, әгәр дә ул шушындый караш белән язып чыккан икән.
Ярый, Рөстәм Хәмитов әле яңа кеше, киңәшчеләргә ышанган, бәлки аның әле башкортларга хөрмәтен һәм лояльлыгын булуын нәтиҗә күрсәтергә кирәк булгандыр. Аны аңларга була. Ләкин мондый караш гыйльми яктан яңгыраганы бармы элекке елларда? Бу беренче ачыш түгел бит инде бу. Элекке башкорт галимнәре ачыш ясаганы бармы?
Менә Илиш тирәсендәге телнең башкорт теле булуы турында бары соңгы елларда гына калкып чыкты. Менә шушы җан исәп алу мәсьәләләре белән һәм ясалма рәвештә башкортларның санын арттырырга тырышу белән. Аларның тарихлары өйрәнгән, ул турыда бик күп хезмәтләр язылган. Алар шиннан да Көнбатыш Башкортстандагы төрки халык татарлар, алар җир алыр өчен һәм шул җирләрендә хуҗа булып һаман сакланып калыр өчен башкорт дип язылганнар кайчандыр берелеше.
Бу башкорт милләт булганмы?
Юк, әлбәттә милләт түгел, алар җир алыр өчен шундый сословиега, башкорт сословиесенә язылганнар. Башкортлар өчен безнең татарлар аларның үсеше өчен зур роль уйнаганнар. Һәм аларның язма телләре дә, әдәбиятлары да менә шушы татар теле булган, шуннан шулардан өйрәнгәннәр. Һәм менә бу башкорт мәсьәләсе аларны башкортлаштыру соңгы вакытларда бик ямьсез төс алды әлбәттә. Алар шул җир алыр өчен генә шулай башкорт булып язылганнар. Ул башкорт дигән сословий булуы турында фәндә ашык, фәнне белергә кирәк, өйрәнергә кирәк һәм объектив фикер йөртергә тырышырга кирәк. Хәмитов та мондагы татарлар түгел икән, башкортлар икән дип әйтүдән аның авторитеты артмаячак, чөнки халык монда нинди нәрсә барганын күреп тора.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дрия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Филология фәннәре докторы Фирдәүс ханым Гарипова атамалар буенча белгеч, ягъни ул кайсы төбәктә нинди авыллар, елгалар, таулар буенча да тарихны белә ала. Башкортстанда да йөргән галимә. Сез ничек уйлыйсыз, Фирдәүс ханым, менә Башкортстан татарларының туган теле, башкорт теленә күчерелү яки шулай дип игълан ителү безнең фәнгә, педагогика, телебезгә, татар халкына берәр төрле зыян саламы юкмы?
Гомумән әйткәндә, башкорт галимләренең бернинди дәлилсез, доказательствосыз, менә шулай итеп фәннән ярак торган тезисларны күтәреп чыгулары, бик борынгы чорларга башкортларны тоташтырулары этногенез ягыннан, ул фикция. Чөнки борынгы чыганакларда, менә күренгәнчә әйеме, менә безнең территориядагы атамалар бик каты телгә алына, һәм соңгы вакыттагы тикшеренүләр нәтиҗәсендә башкорт галимнәре, Уфа галимнәре әйткән булалар Марсел Әхмәтҗановны. Ул бит тарихчы түгел, филолог дип. Марсел Әхмәтҗанов Казан дәүләт университетында тарих бүлеген тәмамлады. Ул менә әйтүенчә, гомумән менә тарихи хезмәтләрдән күренгәнчә, Рязан өлкәсендәге Ака елгасы бассейныннан әнә Алтай тауларына кадәр бул җирләр Төрки бабаларыбыз, безнең бабаларыбыз менә яңа мәгълүматлар буенча Кытайның төньягында яшәгән татарлар һәм Ногай ордасы биләмәләре булган. Менә мин эшлим топонимнарны. Топонимнар, мені біздің Татарстандағы топонимнар, ны, ареал планда текшерген вақытта, мені біздің билер, былғар, хэм башқа суар атамалары. Мені біттін регионнарға таралғаннар. Мені бұ башқыртларының өзәрінің тілләрі 1924 елда ол ұйышқан тіл, ол ясалма тіл. Хәм мені шулай етіп татарларға аларының башқырт ғалимлерінің шулай етіп хижим ясаулары, ол мені бік зор гүнах. Хәм бір нинди аның дәлел ек. Мені аларыны еме атылар іштеклер деп. Алар барлыққа келгенлер астяклардан, оғырлардан. Хәм алар шушы сейесет нәтижесінде Ноғай ұрдасы жерлері бұшап қалғаш, шул жерлерге кетіріп отыртылғанлар, хәм аларыны патша хүкіметі, патша Русияда дәулеті аларыны міне үстірген. Хәм аларға міне сословий титулын милләт ісімі иттіріп, аларыны татарларға қаршы қойып, міне ике Милләт халқын менә шулай ызгыштырып яшәргә телиләр инде. Әгәр менә татар белән башкорт милләте берләшеп, урта идел буенда бер ядырык булсалар, менә ул бик әйбәт булар иде. Мин топонимнарны өйрәнгән кеше иманым камил. Әнә Көньякта Башкорт Республикасы оештыру турында сүз барган, ә менә бу Татарстанның көнчыгышындагы районнарда татар халкы яши. Татар халкы, татар телле, татар җырлы, татар моңлы, татар менталитетлы, татар сыйфатларына хас булган менә шундый халкы яши. Анда һәм менә аларның менә шулай иттереп фәнне фальсификацияләве менә ул җинаяткә якын әйбер.
Федос ханым, ул бит дөнья киң. Шул ук Башкортстанның Балтач бер аякларында Тонов елгасы. Анда һәм башкорт, һәм татарда торып, ул урыннарга исем кушуы мөмкинме?
Ул урыннар төп урыннар Ноғай урдасы урыннары. Анда Ноғай татарлары, татарлар инде алар, алар менә Арал диңгезе буйларыннан, Каспий диңгезенең төньякларыннан, Сембикә заманаларында күчеп килгәннәр, соңрак та күчеп килгәннәр. Алар бик күп булганнар. Алар чын татарлар, алар атамалар куеп калдырганнар, андагы атамалар татар атамалары. Карагыз инде танып алмай татар атамасы инде. Карагыз әле Балташ районы. Бездә Балташ районы, тигәндә Балташ районы. Безнең Балташ районының чукында рус сәясәтендә репрессия елларында Казан ханлыгы ягылгач күшеп киткән анда татар халкы яши инде. Һич шиксез анда татар теле, татар моңы, татар менталитеты татарга хас сифатлы халык.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фәннәре диалект дигәннән Илиштал әйтеу үлләкен бәләбәйдә биш үләктә анда башкорт авыллары да бар. Кызыл булау дип әйтеу бар бит. Актанышта да бар ул, биш үләктә дә бар ул. Бармайык, атмайык дип тә кыстыралар. Бәлки шушы диалект милләтне үзгәртәдер. Диалектлар белгече, филология фәннәре докторы Флюра ханым Баязитова.
Диалектолог буларак, минем үземә татар халкы яшәгән бик күп төбәкләрдә авылларга барып, татар халкының телен, тел үзенчәлекләрен өйрәнү бәхете насип булган иде. Шул исәптән Башкортстан төбәгендәге авылларда да күп йөрергә туры килде. Илеш, Дүртиле, Шакмагыш, Иглин төбәкләренә кадәр барып җиттек. Бу яклар элегелектән бик әйбәт өйрәтелгән төбәкләр. Чөнки менә монда иптәшләр дә әйттеләр инде. Диалектологлар, алар кабинетта утырып кына түгел, әйбәтләп авылның үзенә барып, халык белән аралашып, шунда яшәп, тел үзенчәлекләрен ничек бар шулай итеп язып кайта торган галимнәр. Бу төбәкләрне элегелектән менә әйтә ирен Махмутова өйрәнгән, Әфләтунов Әнвәр абый өйрәнгән галимнәр безнең, Җәүәт Алмасов бик әйбәтләп өйрәнгән, татар диалектологлары, олар барысында шушы бірден фикерге келгендер. Бірі де татар халқының көбірек көшініп келген үліші, шында келіп отырған енді түрлі түбеклерден келген, көбісінше менселі, сүйләші таралған түбеклерден келіп отырғаннар. Бұд түбекте тіл өзіншеліклерінде интерденталь ды ауазының болуы бармайым, келмейін формаларының таралған болуы мені шын менселі сүйләші бірден ұртақ екенлігін расылап тұратырған факетлер болып тұр. Аннан соң біз ұзақ еллар диалектология үлкесінде ішіліп, экспедицияларға ергенде башқырт диалектологлары білен бік тату бік аралашып ішіледік. Мәселен, үліккегі анда зор ғалимлер бар еді диалектологлар. Нәжибе Хайырсамановна Максютова, Сәрия Фазулына Миршанова башқырт диалектологлары. Олар мені шушы Башқұрстан түбегіндегі татар сүйлешілерінің, шушы күнбатыш сүйлешілерінің татар сүйлешілері екендігін танып ішіп.
Хәзер қарашылар өзгерді ме аларының?
Хәзер алар қызғанша қаршы уафат енді ол үлкен бұн ғалимдері. Алар енді уафат, аларының китаплары, хызметлері қалды. Ол китаплар алар Мәскеуде фән нәшриетінде дүния көрділер. Хәм алар хәзер енді тігі сирек шіритірған китаплар есімлігінде қалды деп әйтірге керек.
Бір несе елілік шулық Мақсутова, Биржановаларының Гәзитләрдә чыккан мәкаләләрен хәтерлибез. Алар бу темага үзләренең карашларын шушы менә тел буенча Изнур Галин дигән әфәнде шулай ук әйткәләгәне бу аранда анда ничектер менә сез әйткәнчә элекке заман искә фәне бу кысаларында калмаган бугай.
Ул диалектология фәне ул ничек дип әйтергә ул менә гомер буе иренлеп торырга тиешле фән ул менә бер галимгә асты да инде бетте генә түгел. Тіл бит ол тірі организм. Тілде бигерек те соңғы вакытларда инданда өзгерішлер де бара. Рус тіл йыгынтысына беріліп бара біз. Ол башқырт тіл ішінде, татар тіл ішінде қаса ибринде. Шуңа көре әлі міне біз енді диалектолог боларақ бұл үлкеде тикшерүүне хамада дәвам иттіребіз. Татар халқының міне бик зор хизмети татар тілінің диалектологик атласы тіліп бітті. Ол диалектологик атласқа ғана бір нинди ялған материалда кіртіп болмай. Ол әйткенімше
міне шул атласына.
Атлас кызганышка каршы менен дүйнөгө чыгам-чыгам деп тура, лекин эле чыгып кетерге ниндидир эле этергиш керек.
Башкыстанда барбы андай атлас?
Башкыстандын атласы чыкты деп айтырга керек. Эй,
Дүйнө ханым, бу атласынын туткарлануу мол иштеп бүтүү менен нидан тура?
Шындан да менә безнең бу көн Башкортстандагы татар сөйләшләре бик күп еллар буе өйрәнлеп килә, бик күп хезмәтләр чыкты. Һәм без аларның сөйләшләрен әле магнитофон тасмаларында язып барабыз. Материаллар бик объектив. Ал материалларны аңлаткан вакытта да без закон бозуга яки нәрсәнедер ялганлап әйтүгә бармыйбыз. Алар ничек сөйләшә шулай нитә. Аннан соң дөрес әйтәсез менә дин буенда Гомман дин буенда аннары эшкә таба инде текенче башка таба Башкортстанда татар авыллары һәм башкорт авыллары аралаш яшиләр һәм алар үзләрен бик яхшы аералар. Аны инде Катанов язып калдырган. Ул Катанов вакытында ул алган бер Кирәшин авылын, бер Мишәр авылын, бер татар авылын һәм тагын алган ул башкорт авылын һәм шуларның үзенчәлекләрен язып чыккан. Әйткән, бу Кирәшин дигән, татар дигән, Мишәр дигән авыллар бөтенесе берсе сөйләшәләр. Қазан арты кірешінләрі түсі сүйлешелер деген әлі ол шағыртырған шөәттіріп. Фәлән ауылында башқұрт ауылын алған ол біріні. Бұ ауыл ісе мәне шын башқұрт тілінде сүйлеше деген. Мәне 17-ші ғасырдан башлап, қазірге қадар шын башқұртлар, настоящий башқұртсы, истинный башқұртсы деген терминлар һәр вакыт актив кулланылып килә. Шуның ярдәмендә алар шын башкортлар белән башкорт булып язылган татарларны аерып килә торган булганнар һәр вакыт.
Хәзер аерма башларымы?
Хәзер дә аералар. Халык телендә шулай.
Башкорт кылтайында июнь айында әйтте, настоящий, не настоящий башкортлар булмай дип трибунадан әйтте.
Ул әйтер ансы.
Халыкны алганда татарча сөйләшүенә генә карап, татар итеп язалар алайы кирәкме дип тә ишкындырган иде. Бусы инде элек президентның соңгы
ашналарында
әйткән сүзе.
Әлбәттә, халык үзен ничек саный шулай язарга тиешләр. Беренчедән, икенчедән Башкортстанда бу мәсьәлә бик катлаулы тора. Ул гомер бик катлаулы булган һәм менә көнбаш Башкортстанда татарларның йөрәгенә сиңеп калган. Чөнки алар әгәр дә бергене мәртәбәдә үзләрен татар дип әйтсәләр, алар җирдән кылык катырган булганнар, башкорт миленнән кылык катыр. Шуңа күрә алар өчен бик кадерле булган шу җирне саклап килү, шуңа күрә аларга башкорт дип әйтү шактый сеңгән. Ләкин алардан сорасак, Siz менә ничектер тагын менә башкортлар бар бит әле фәлән районнарда. А, менә мин армиядә хезмәт иткән иманда бар бер башкорт телле ишетеп сөйләшә. Түгел, без булай башкортлар гына, без чын башкортлар түгел дип халык үзе һәр вакыт шулайп сөйләшә. Һәм бу фәнгә дә кергән, халык арасында да урнашкан ул шушындай таралган. Атлас мәсьәләсенә килгәндә, безнең татар телендә диктовый атласы төзелеп бетте, 3 томнан тора. Аның 2 томы 89 елда чыккан иде басылып. Ул таралды, фәнни үзәкләрдә бар башында да. Ләкин ул вакытта әле Себер, менә Түбән Идел буйлары, Асырхан тирәләре, менә алар кермәгәннәр иде. Менә шулардан 3-нче томны төзедек, аларны да кертеп, һәм хәзер 3 томлы атлас төзелеп бетте, 2 ел инде беткәннә. Но безнең бастыру мөмкинлекләре ничектер әле пока табылмый. Но бастыру турында безнең хуҗаларыбыз кайгырта, басылып чыгар.
Бу очракта инде башкорт галимнәре һәм аларның үзәкләре елгырак булып чыкты.
Һич шиксез. Безнең бөтен күрше халыклар бик елгыр. Безнең менә 40 ел элек төзелгән этимологик сүзлегебез ята чыга алмыйча, ә бөтен халыклар шаһар бетерде этимологик сүзлекне безнекләр һаман чыгара алмый әле. Менә атлыста шулай булачак инде, күрәсең.
Башкорт атласы белән татар атласы арасында каршылык яки тәңгәлсезлек бармы икән? Караганыгыз бармы?
Башкорт атласын без бик яхшы беләбез, күрдек, карадык. Менә сез әйттегез, кытыл булды дип сөйләдек. Сакаузы дибез инде без аны. Ул авыз бездә үзе генә. Аны саңгырау пары юк. Ә безнең төрки халыкларда КГТД, СЗШЖ саңгырау белән яңгырау парлы. Ә менә пары юк. Хәтта башкорт телчеләре менә шул Сәрия ханым Фазлыловна Миржанова да язып чыкты мәкаләсе бар аның. Бу сакалзы авазы безгә борынгы бабаларыбыздан бик борынгы чырдан калган угыр субстраты белән бәйле аваз. Һәм ул аваз менә венгерларда да бар. Шуңа күрә менә монда фәнни яктан килү кирәк. Ул мәсьәлә ачык, билгеле һәм бу турыда шулай ук мәкаләләр, статьялар, мәкаләләр чыкты басылып.
Менә бу «З» хәрефенә килгәндә, бер башкорт галименең хәтеремдә күптән түгел әйткәне «З» авазы ди, башкорт теленең жемчужинасы дип ибәрде. Чыннан да, карагыз, «З» хәрефе инглизда бар.
Сакалзы авазлары алар бик күп төрле. Төркмән телендә дә бар, сакалзы авазы. Иран телләрендә дә бар. Ләкин алар менә безнең башкортның сакалзысы белән безнең нигезлә сөйләшендәге «Д» сез бик кызыл булдыгыз дисез аны. Башкортлар кыгыл бұдал. Бар түрлі ауазлар, айырылалар. Һәм менә бу мәсьәләне әлбәттә эксперименталь юл белән күптән хәл итәргә мөмкин иде, ләкин никтер бер телдә әле моңа алынмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан татарларының туган теле нинди тел икәнлеге турында аналитик әңгәмәнең беренче өлешен менә шушы урында туктатып торабыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дөрия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнаштылар. Алар Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов белән филология, диалектология өлкәсендә бәхәскә керделәр һәм бу әңгәмәнең дәвамын киләсе якшәмбе аналитик тапшыруында тыңларсыз. Бүгенге тапшыруны Римзил Вали алып барды.